Teatrul Metropolis împlinește 2 ani și deja e un succes. Ne spuneți care e secretul, cum a reușit să se impună într-un timp relativ scurt.
Am promis că voi face tot ceea ce nu-mi place să văd în celelalte teatre. Și atunci am încercat să nu calc în străchin. Am ales, în primul rând, ca primă formulă, dacă vreți, fără a avea o experiență inițială, managerială, aceea mentalitatea de chelner, clientul nostru, stăpânul nostru. Și atunci am preferat să respect în primul rând publicul și după aceea să văd ce se întâmplă.
Oamenii se întorc la teatru în număr din ce în ce mai mare. Credeți că e un semn că s-au săturat de divertismentul de la TV, care are o calitate mai îndoielnică sau...
Cu siguranță realitatea este din ce în ce mai neplăcută, ca să nu zic neapărat nefericită. Și atunci oamenii au nevoie de povești. Oamenii s-au întors la povești, că nu s-au întors la teatru la orice tâmpenie, la orice experiment care îi face să nu înțeleagă nimic, să plece la pauză. S-au întors la teatru de calitate, s-au întors la povești, s-au întors la calitatea emoției, a lacrimei alea netrucate, ca în telenovele, când îi pune glicerina actriței. Nu, nu, aici actrița care pe scenă începe să plângă, chiar plânge pe bune. Sub ochii tăi vezi că se întâmplă chestiunea asta. Și atunci oamenii s-au întors la ceea ce înseamnă autenticitate, de aia nu mai vor playback-uri, de aia nu mai vor faking-uri, nu mai vor minciună. Vor o oră măcar de adevăr, o oră în care, până la urmă, să depășești criza comunicației, aia e întotdeauna intermediată de cineva care ți rumegă rubrica sau așa mai departe, și să ajungi într-o sală în care să se nască comunicarea. Pentru că, așa cum spunea Steinhardt, există 3 niveluri: comunicație, comunicare și cuminecare.
De ce credeți că televiziunile promovează tipul ăsta de divertisment? E greu de făcut umor de calitate sau pur și simplu cea mai mare parte a publicului nu cere asta?
Nu, e o mentalitate greșită. Și anume, ei au impresia că sunt proști și mulți. Mulți, dar proști. Și atunci ei se adresează mulțimilor proaste. Dar, din fericire pentru noi, a cam trecut mirajul noului capitalism, a noilor atracții, ispite, și oamenii au început ușor-ușor să întoarcă asupra lor, asupra sufletului lor. Nu-i mai poți minți atât de ușor cu televizorul, cum se spunea, nu? A mințit poporul cu televizorul. Și atunci, ușor-ușor, oamenii au început să se gândească, în primul rând, la ce faci în cele 365 de zile. Ok, stai în fața televizorului 365 de zile și butonezi telecomanda. Bravo! Și încep să vezi cam aceeași minciună în alte formule. Și a început omul să aibă puțină grijă și de el. Se spune, băi, în 365 de zile nu poți să-mi oferi acest cadou. De-aia nu cred în spectatorii care spun, dom'le, n-am mai fost la teatru de ani de zile, n-am timp. Nu există să n-ai timp 2 ore în 365 de zile. Este doar o minciună și o motivare a faptului că, de fapt, ceva din tine l-ai lăsat uitat acolo, într-un colț pe etajeră, ca să cităm. Și de-aia cred că au început să întoarcă la teatru, că după 20 de ani de la Revoluție, până la urmă, tentația asta de a fi capitalist, de a acumula tot felul de capitaluri, s-a descoperit că nu ți-aduce și fericirea. Căci, până la urmă, lucrul pe care îl faci în cel mai bun este doar că, în afară de o casă ai 2, în afară de o mașină ai 3, în afară de un ceas ai 100, și tu pentru tine, vorba lui Pirandello, cine ești tu, ce se întâmplă cu tine. Și de-aia mirajul ăsta al faptului că tinerii care s-au născut, nu ca noi care am prins și epoca uniformelor și a matricolelor, de a zice, opa, nu mai am matricolă, nu mai am uniformă, tinerii nu sunt, neavând acest reper al magazinelor pline, pentru că n-au reperul magazinelor goale, s-au născut deja cu ce înseamnă laptopuri, chestii, și atunci ei nu sunt atrași neapărat de chestiunea asta. El e un instrument doar, ceea ce și este până la urmă. Un instrument, telefonul mobil este un instrument. Nu mai e, mamă, mi-am luat telefon, a apărut telefonul mobil, wow, toată lumea nebunea. De-aia tinerii se îndreaptă către autocunoaștere, pentru că sistemul educațional este atât de la pământ, încât ei nu mai au modele. Nu mai știu, n-au repere. Și atunci ei caută, fiind, mai ales mă refer la copiii isteți, caută undeva instinctiv, chiar dacă părinții nu îi îndrumă la teatru sau chiar dacă profesorii le spun că e o tâmpenie să meargă la teatru, cum am auzit deseori, atunci ei undeva intuitiv simt nevoia să-și caute niște modele și niște repere reale și nu fictive, nu alea impuse cu forța de televiziuni, de tot felul de ziare în care spun aia e cea mai mult și se uită și zic aia și nu-i mai cred. Deci, până la urmă, se vor înneca în propria minciună.
În condițiile astea, credeți că sunt șanse ca în România cultura să iasă din conul de umbră în care a intrat în ultimii ani? Sunt șanse să investească mai mulți bani?
Eu cred că da, pentru că, până la urmă, și politicienii tineri au ajuns să fie politicieni maturi, Adică au început să aibă și ei copii și se gândesc la viitor. Dacă până acum se gândeau numai la buzunarul propriu și la poziția personală de a deveni, își dau seama că n-au unde să-și mai ducă nepoții sau copiii. Și măcar din teamă de a nu-și pierde identitatea, de a nu deveni copii troglodiți pur și simplu, zic, mă, trebuie să facem ceva. Și cred că asta e șansa, că după 20 de ani fiecare s-a poziționat într-un fel sau altul în această ierarhie a piramidelor de diverse categorii și atunci ușor, ușor se gândesc la viitor, nu numai la prezentul crunt. Plus de asta se mai întâmplă ceva. Uitați-vă că tot românul migrează pe litoralul bulgăresc. Nu e ok. Vorbeam cu cineva și sunt convins că am și perfectă dreptate, nu pentru că doresc să am dreptate. Dar dacă aș lega acum orice individ, l-aș lega la ochi și l-aș duce, n-ar ști unde, în orice capitală, îți dai seama de gradul de civilizație după cum se respectă regula de circulație. Dacă ajungi în țările civilizate și ai dezlegat, nu-i spui ce capitală e. Omul va ști că nu e în București, asta evident, pentru că noi nu mai respectăm regula de circulație. La noi a fi șmecher, adică a spune și ce dacă e cedează trecerea, eu sunt șmecher. Și ce e roșu? Roșu e pentru proști. La mine totul e verde. Această mentalitate, repet, face ca cât de cât și politicienii sau oamenii care au un cuvânt de spus, nu neapărat lideri de opinie, ușor, ușor să-și dea seama că e cam groasă. E cam groasă, pentru că, până la urmă, dacă n-ai de gând să emigrezi din țară, atunci zici, măcar să nu mai îmi fie frică să umblu prin bezna străzilor în cartierul în care locuiesc. Măcar atât. E o chestie de bun simț, de normalitate, nimic mai mult. Și cred că primul semn de reîntoarcere a omului către cultură e primul semn de normalitate. E primul semn.
Apropo de scandalul cu facultățile particulare, care e acum întoi, dumneavoastră sunteți și profesor la un ATC. Aș vrea să vă întreb dacă un absolvent de facultate particulară de teatru are aceleași șanse cu unul de la un ATC, dacă e privit la fel. Se duce la un casting pentru un rol. Contează diploma? Are vreo relevanță?
Nu. Nu, după cum vedeți, sunt actori care au absolvit școli particulare sau de stat, care până la urmă își joacă propria lor carte, ducându-se la audiții. Orice regizor nu este atât de egoist încât să spună, domnule, dacă ăla e cel care trebuie să-mi joace Hamlet, te mai uiți la diplomă. Te uiți la pur și simplu nevoia ta ca regizor ca el să îndeplinească toate cerințele rolului și al personajului pe care tu vrei să-l faci. Este evident cum se gândește la produsul lui mai mult decât la diploma asta. Dar, într-adevăr, e un pic și nu pot să spun pentru că n-am lucrat în sistemul particular de învățământ, dar e un pic neplăcut să știi că niște oameni dau bani și după aceea nu le folosește la nimic sau că e riscant pentru mine să mă duc la un medic care a terminat un învățământ de la distanță și habar n-are care e molarul și premolarul, pentru că e riscant pentru dinții mei, nu de altceva. Mă refer la niște domenii vulnerabile, cum e medicina, cum e arhitectura, totuși n-ai mulți bani, dar zici prima casă și prima casă stai tu cu ca atlas și ții acoperișul. Nu e ok.
Și totuși, facultățile de teatru scot anual o promoție de 250-300 de absolvenți. Vă rog să mă corectați dacă greșesc.
Facultățile de teatru plus cele particulare.
Da. Nu sunt prea mulți. Unde intră oamenii ăștia în sistem? Pentru că
da, sunt prea mulți, dar încă o dată fac apel la următoarea chestiune. Vă rog eu frumos, haideți să ne uităm puțin la nefericitele țări socialiste, cum am fost și noi. Respectiv, să ne uităm așa, Sofia, da? Varșovia, că eu mi-am făcut studiu pe management pe chestia asta, Varșovia, Praga și Budapesta. O să vedeți câte săli de expoziții există. O să vedeți că 7 seriale lor e cât pagini aurii. O să vedeți câte săli de concerte există, câte teatre. La noi, oamenii au furat toate terenurile, toate casele, toate spațiile în care puteam să facem locuri de cultură. Locuri în care, ce vă spuneam, tineri artiști să poată manifesta. Dom'le, poate e o prostie și nu mă duc la jazzmenii respectiv din Pantelimon. Dar dacă e ceva interesant, eu nu, ce vă spun, haideți să devenim turiști în propria noastră țară, în primul rând. Și de-abia după aceea să plecăm. Asta este politica, dacă vreți, coerentă care lipsește. Eu cred că problema nu este că sunt mulți, că și în Budapesta sunt 5.000 de artiști. Deci nu asta este problema. Problema este că îi pot absorbi prin spațiile, prin locațiile, prin nenumăratele evenimente și manifestări, tot felul de zone creative. Iertați-mă, spunem, unde să faci film? Da, dar vedeți, se fac tot felul de scurtmetraje cu tematică. Eu chiar asta și propuneam la un moment dat. De ce nu facem un festival al municipiului București în care tineri să aibă posibilitatea să participe la un concurs în care să filmeze Bucureștiul de altă dată, Bucureștiul viitor, Bucureștiul nu știu cum, tot felul de teme deschisă. Și să facem un festival pe tema asta. Ne vrem capitală europeană.
Legat de asta, ați avut totuși studenți care au fost nevoiți să se lase după facultate, să lucreze în alte domenii?
Da.
Pentru că așa și-au dorit sau pentru că...
Nu, pentru că, repet, încă piața muncii în domeniul artistic este foarte anchilozată, adică nu-i deschisă, nu ai mai multe posibilități. Sunt 14 teatre și cam asta e tot, în care 14 teatre au 30 de actori angajați pe viață și cu asta s-a pus punct. De asta necesitatea acestui teatru de proiecte, ca prim loc în care ai o idee, vii, participi, îți lași proiectul, ăla este analizat, e finanțat ulterior, asta e normalitatea. Știți, e ciudat, operăm cu mecanisme comuniste, toată lumea la grămadă, vai, cum vom putea să ne protejăm și vrem să facem capitalism, dar nu se mai poate. Și atunci, de aici schizofrenia societății în care trăim. E o ruptură între ce ne dorim să ni se întâmple în viitor și frica cu care acționăm aproape, ca să nu zic altceva decât, nu ca melcul, ci aproape ca racul. Că am ajuns, vă spun, eu râd de înnebunesc de plăcere, că mi-amintesc că în copilărie, în tinerețea mea, noi uitam la programele bulgărești. Toți prindeam programe bulgărești, că n-aveam ce să vedem la români. Acum am ajuns să prindem toți turismul bulgăresc. E același lucru. Am ajuns exact în anii 80, când prindeam cu farfurii emisiunile Noapte Bună Copii.
Sunteți managerul unui teatru într-un an de criză.
Da.
Sunt teatrele afectate de criză?
Să știți că aici și v-aș indica să îi chemați pe cei care conduc destinele culturii municipale, mă refer la președintele Comisiei de Cultură, secretarul și Comisia de Cultură, ar fi interesant să o chemați, pentru că o să vedeți că domnul Mihai Voicu, Ionuț Gâf, cei care conduc destinele, au fost, când zic, foarte generoși și adevărat într-un moment de criză, dar au fost foarte înțelegători și atunci nu rămâne decât ca inițiativa managerului. Vino, fă proiecte, depune, uite, eu am un gând, vreau să fac un festival și ei susțin lucrurile astea, dar într-o perioadă de criză să ceri bani pur și simplu ca să nu-i cheltuiești sau să cheltuiești total aiurea pe lucrurile la care îți pleacă publicul la pauză, nu e ok. Și atunci cred că echilibrul ăsta este foarte important, dar din fericire acești oameni de care vă vorbesc, din punctul meu de vedere, în momentul când ai depus un proiect, când ai un gând coerent, când ai o strategie, când dorești ceva, te sprijină și te ajută. Da. Aici mai ține de fiecare în parte. Știți cum e? E vorba de cum îți faci tu ordine în propria ta casă. Eu cred că dacă fiecare la locul nostru de muncă, ca să zic așa, am privit nu că suntem salariați, ci angajați, că asta e diferența. Salariatul spune, bă, când iau salariul? Pe 12. Ce fac? Mai bine nu fac nimic, că tot îl iau pe 12. Iar cel care se angajează spune, mă angajez să fac treaba asta. Asta e diferența între mentalitate, între salariat și angajat. Ceea ce vă spuneam de schizofrenia asta, că vrem să avem capital cu mentalitate de socialiști.
La final, ne povestiți o întâmplare amuzantă din culise, care v-a rămas în minte.
Am făcut câteva, dar nu sunt atât de grave încât să strice spectacolul. De aceea vă invit la podul unde, dacă vreți, întâmplări amuzante, e că acolo veneau studenții aproape la fiecare reprezentație pentru că darul de a improviza lui Horatiu Mălăele, secondat de mine, face întotdeauna ca spectacolul să fie același, dar nu e același. Și prefer să vedeți lucrul ăsta live decât să vi-l povestesc așa. Vă invit la podul.